Здогадка. Усе яшчэ ішло дазнанне, і, выконваючы загад караля, нястомна шчараваў у лідзе следчы велікакнязскага суда. «Куды падзеўся Даніла?» – думаў Сухта, разглядаючы мапу лідскай зямлі, што нядаўна ў ліку іншых земляў княства намалявалі па загадзе з велікакнязскай канцылярыі. Асабліва пільна углядаўся ён у адзначаныя колцамі замкі і багатыя сядзібы. Адзіны сведка рабавання, другі быў выканаўцам, як цяпер усё часцей думаў Сухта, мог бы даць у рукі дазнаўцы патрэбную нітачку. Але хто перахапіў яго на лясной дарозе і навошта? І ў які бок ехала карэта, да ліды ці ў супрацьлеглы бок? Таму што незламыснікі схапілі яго, у Васко яны не ездзяць, конь, ноч і кінжал, вось іх зброя. Хутчэй за ўсё, гэта магла быць жанчына, і хаця ніякай відавочнай сувязі між знаходкай, што належала жанчыне, і чалавекам, якога яны шукалі, не было, нешта гаварыла следчаму, што ўсё-ткі сувязь гэтая ёсць. Разглядаючы мапу, ён адзначыў для сябе ўсе найбліжэйшыя шляхецкія сядзібы і распытаў пра тых, хто там жыве. Ягоныя людзі раз'ехаліся па акрузе і таксама нястомна працавалі, пілі піва ў карчомках і тым часам няўзнак апытвалі людзей, якія маглі сказаць хоць што-небудзь. Наваградскі велікакнязскі замак ён адкінуў адразу. Там і мыш не праскочыць непрыкметна. Там жыве брат вялікага князя і караля Карыбут. Праўда, у Наваградку моцная пазіцыя Вітаўта. Аднамесніцтва, адхілены ягоны племеннік Юры, сын Войдата, былога наваградскага князя. Калі напад рабілі людзі Вітаўта, яны маглі, даведаўшыся аб тым, што нехта застаўся ў жывых, перахапіць сведку і, заманіўшы вазок, забіць і схаваць у тым жа лесе. У такім разе ніхто ўжо яго не адшукае, і тады сувязь з жанчынай памылковая. Аднак хто ж і падбярэ на дарозе параненага, як не жанчына? І ці ёсць, думаў следчы, якая-небудзь сувязь паміж знікненнем двух людзей з падшоту са знікненнем багатага шляхціца Лелюша, які паехаў на спатканне, ды не дабраўся да каханкі. Веласкурую малку хутка знайшлі. Яна спалоханая, каб не дазнаўся пра яе любошчы муж, расказала ўсё, што ведала пра Лелюша. Яна, відавочна, не была вінаватая ў яго знікненні. Ніхто не бачыў Лелюша пасля карчмы, адкуль ён выехаў і бясследна знік. Сухта даў загад добра прыгледзецца да гаспадара той карчмы, хто ён і адкуль з'явіліся ў яго грошы, як аб тым данеслі выведцы. А калі ўсё ж дапусціць, што сведку, зноў жа, хутчэй за ўсё гэта не гердзень, вывезлі з лесу і прытулілі недзе ў сядзібе, тады трэба паглядзець, якая ж гэта жанчына без дазволу бацькі ці мужа прывезе дадому параненага шляхціца, якога зараз шукае велікакнязскі дазнаўца. Гэта можа быць толькі удава, над якой няма нічыёй мужчынскай улады і апекі, якая здольная пашкадаваць і маладога прыгажуна, і сталага воя. Дарога раздвойвалася ў дзвюх мясцінах пасля таго ўчастку, дзе падабралі параненага. Калі ехаць далей, яна вяла на Ваўкавыск, калі вяртацца да ліды, на Мір і Любчу. Трэба было шукаць найперш там. Досыць нестарых багатых удоваў было некалькі. У ліде шэць, у Ваўкавыску чатыры, у Любчы і Міры па адной. Хаця людзі, што слугуюць, звычайна стараюцца менш менціць языком, чым звычайныя месцічы. Усё ж праз два дні Сухта ведаў становішча ў Ваўкавыску і Лідзе. Дазнавальнікі былі вопытныя, і слугі, часам нават самі не падазраючы аб тым, засведчылі. Нікога ў сядзібу жанчын магчымых выратавальніц не прывозілі. Аднак у Любчанскай карчме ўжо вяліся размовы пра тое, што ў закрыленні пры сядзібе, дзе ніхто не жыве, па вечарах чамусьці гарыць агонь. І хаця слугі, якія дапытвалі ў карчме цікаўныя, катэгарычна адмаўлялі наяўнасць хоць каго чужога, усё ж вопытны сухта насцярожліва прыняў сведчанне пра агонь у нежылой частцы сядзібы. Пра тое расказаў дазнавальнік Асей, які пабываў у Любчы. Сухта шмат ужо ведаў пра любчанскую сядзібу. Там жывуць апроч удавы дачка і брат памерлага гаспадара. Удава ж другая жонка, яна яшчэ маладая, прыгожая і капрызлівая без меры. Насцярожыла сухту тое, што кабета, як расказывалі, любіла ездзіць у Вільню ці ў войскавыск адна, без швагра, і колькі дзён назад якраз вярнулася з падарожжа. Штосьці ў ім адразу як бы замкнула. Гэта магла быць толькі яна. Усё супадала. Знаходка на дарозе, не парадкаваная нікому удава, агонь у нежылой частцы сядзібы. Між тым Асей падхапіў на сваіх дарогах вандраваннях злацяніцу і адразу па прыездзе з Любчы ад моцных пакутаў ляжаў скарчанелы і амаль нежывы. Таму сухта вырашыў ехаць туды сам з малодшым памочнікам Рагозам. Ён і толькі ён возьме злачынцу альбо сведку, ён нарэшце дазнаецца пра тое, хто скраў куфэрак і забіў почат. І справа гэтая, як і многія заблытаныя здарэнні і падзеі, які ён раскрыў, прынясе яму, магчыма, павышэнне, ён стане замкавым камісарам, а тады не трэба будзе самому ездзіць па гразкіх дарогах і поўзаць пад кустамі дзе-небудзь у глухім лесе.